Ert News Radio 105,8.
Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινή αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα που όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα τρία κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέβδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει αντιμετωπίσει, έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδίωκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5 πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως τα ηπειρωτικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, τον Κούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο, σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Σαν σήμερα το 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, τη σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Σε πάλι το πρόσωπό σου φεύγοντας έχασες ότι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια, να μη με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Κι αν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα, Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μία πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από το πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα διηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά του Ολυμπιακού, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, τη Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν ότι δεν τον πήρε στη Σελεσάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95 στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκριζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ. Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024 αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοση παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεβόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες εις βάση των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεχτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τιχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τιχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες, στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρων Ανάλυσης. Βροχή, είπαμε, η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά δείχνει η δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% από 28,6% τον Απρίλιο. Έχει προβάδισμα 13,3 ποσοστίων μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2, ενώ το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα μήνα χάνει 3,8 ποσοστίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, βρίσκεται πλέον στο 11,2 με πρόθεση ψήφου στο 9, με πτώση 2,3 μονάδων, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται, η κυρία Καριστιανού καταγράφεται ως δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, με δεύτερη τη ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι στο 10,4 στην εκτίμηση ψήφου. Στο νέο πολιτικό σκηνικό, τα μόνα κόμματα της αντιπολίτευσης που δείχνουν να μην επηρεάζονται είναι η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή με χαμηλά αλλά σταθερά ποσοστά, λίγο πάνω από το 3%. Οδηγείται λοιπόν η νέα Βουλή βάσει αυτής της δημοσκόπησης σε 9 κόμματα, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μεγάλες απώλειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. Μειώθηκε κατά μία μονάδα, από 39 σε 38, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, και έχει σημασία αυτό, ότι στο χώρο των κεντροδεξιών ψηφοφόρων το ποσοστό υπέρ της ψήφου για τη σταθερότητα φτάνει στο 70%. Αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες, από 66-69% το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Με 14 μονάδες, 28-14%, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και ακολουθούν από απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού και οι δύο με 6%. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση των πολιτών είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανερχόμενος στα ποσοστά της αρχικής φάσης του πολέμου στον Περσικό, όταν είχε στείλει φρεγάτες και F-16 για τη θωράκιση της Κύπρου. Μια μονάδα επάνω είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης, ενώ προβληματική είναι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, αφού αυξάνονται οι αρνητικές κρίσεις κατά τρεις μονάδες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον 80% αρνητικές κρίσεις και μόλις 12% θετικές, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έχει μόλις 14% θετικές αξιολογήσεις, ενώ στη δημοτικότητα χάνει 5 μονάδες και και εμφανίζεται πέμπτος από το τέλος στην κατάταξη των πολιτικών αρχηγών με 21%. Θα συζητήσουμε τα πολιτικά και στη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως μια αισιόδοξη είδηση. Αυτή αφορά τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπου ένα παράδοξο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία, μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους, να σχεδιάσει νέες υπηρεσίες. Δεν μπορούσε όμως να λύσει ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, να βρει ανθρώπους που θα καθόντουσαν πίσω από το τιμόνι. Η έλλειψη οδηγών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται και οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται. Νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού των δρομολογίων και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάτι το οποίο το είχαμε δει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρισκόταν στο στόλο στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έτσι, για πρώτη φορά το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το Υπουργείο ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ΟΣΥ σήμερα αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από ένα χρόνο. Ο στόχος είναι, ως το τέλος του 2026, ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Έτσι, τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του επιβατικού κοινού. Μάλιστα, για να προσελκύσουν τους οδηγούς, καθιερώθηκε ένα μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ, ενώ υπάρχει μια καινούρια στρατηγική που δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της σχολή μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, που προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, αλλά ανοίγει και το δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό φάνηκε, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεπεράσει τις 600 οι αιτήσεις για την σχολή, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες σε επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν, και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές, που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν, 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Back.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλκιδική, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Χρήστο και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, με συγχωρείτε, για την Ουκρανία και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιον στην οποία μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης. Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλείς των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί, ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. ...45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ ή αντιδράσεις. Και θάβεται κατά ποτών σκουπιδιών η Κούβα, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους ιδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξης. Θα τα ανακοινώσω σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήρεσης του Ντιλιάν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα, κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Στην ατζέντα του της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φούλγια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Τέλος το χάος. Στο πολίτης.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένος επαρμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την Εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσεται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή, έμεση αμφισβήτηση ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer white is really made from all these things. I walked in town on a silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. They could not speak. tried to stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Berries, cherries, and an angel's kissing spray. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass it down, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
Για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χτες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι στις εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοτζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε η ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέφθησης που έκανε στην απέφθηση που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτό στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε, χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα. Για μια απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, μιλά για επανάληψη του 23, όσα λέει. Αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 2015, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και επιτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία, πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί. A thousand reasons that I know to share forever be unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. The vampires and their brides, we're all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver moon. To get to you.